ใจเป็นสิ่งที่จะทำให้มีหลักเกณฑ์ได้ให้มีความมั่นหนามั่นคงได้หากสนใจประพฤติปฏิบัติหากไม่สนใจแล้วบวชจนกระทั่งวันตายปฏิบัติแต่กิริยาอาการต่างๆนี่เป็นเรื่องโลกโลกจนกระทั่งวันตายก็หาความมั่นคงของใจไม่ได้เราอยากเข้าใจว่าความมั่นคงจะขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นใดนอกจากสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องควบคุมในการคิดทุกแง่ทุกมุมหากสติมีควบคุมก็เหมือนกับการทำงานมีหัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมงานย่อมมีผลดีคนงานไม่ทะเลทลายจิตใจที่มีสติปัญญาเครื่องควบคุมก็ย่อมทำหน้าที่การงานดีไม่ค่อยผิดพลาดไม่ทะเลทลายการบังคับใจไม่มีสิ่งใดจะยากยิ่งกว่านี่เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบมาหลายครั้งแล้วขอให้ฟังอย่างถึงใจผู้แสดงนี้แสดงออกด้วยความถึงใจเพราะเคยได้ประพฤติปฏิบัติเคยได้ฝึกทรมานจิตใจดวงพยศนี้มาแล้วทุกแง่ทุกมุมบางครั้งเหมือนกับชีวิตจะถูกปิดลงในเวลานั้นด้วยความทุกข์ความลำบากเพราะการฝึกฝนทรมานจิตใจก็มีอยู่หลายๆครั้งซึ่งงานอื่นเราเคยดำเนินมาเกี่ยวกับโลกสงสารไม่เห็นปรากฏว่ามีงานใดที่จะดึงดวงชีวิตจิตใจลงเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อผลประโยชน์นั้นๆเหมือนเพื่อผลประโยชน์ทางด้านจิตใจนี้เลยผมไม่อยากพบอยากเห็นเพื่อนฝูงที่ทำอะไรล่อแหลกไม่จริงไม่จังทะเลทลายจิตใจตั้งไม่อยู่เพราะจิตใจพร้อมที่จะตั้งอยู่เสมอด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องควบเป็นเครื่องวินิจฉัยไข้ควรเหตุผลหน้าที่การงานต่างๆสำหรับความเคลื่อนไหวของจิตและกายวาจาสติปัญญาเป็นสิ่งที่รวดเร็วเช่นเดียวกับใจคิดกลุ่มนั่นแหละเมื่อฝึกหัดให้คล่องแคล่วแล้วยังรวดเร็วยิ่งกว่าคำคิดปรุงของใจไม่เช่นนั้นก็ฝึกทรมานจิตซึ่งเป็นตัวคิดตัวปรุงตัวก่อเหตุหรือก่อเรื่องราวอะไรไม่ได้สติปัญญาต้องมีน้ำหนักมากกว่าหรือมีกำลังรวดเร็วมากกว่าที่มาจากทุกที่ทุกทางมาอยู่สถานที่นี้ต่างองค์ต่างมาจากที่ต่างๆมีความมุ่งหวังอย่างเดียวกันคือเพื่อทำเพื่อการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์เพื่อได้หลักได้เกณฑ์ไปทั้งภายนอกภายในไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อจิตใจและเพื่อนฝูงตลอดถึงประชาชนทั่วไปโดยลำดับเพราะอาศัยการฝึกฝนอบรมด้วยความจริงใจเราอยากพบอยากเห็นเสมอสมกับเจตนาที่รับหมู่เพื่อนไว้สำหรับการอบรมแนะนำสั่งสอนเราสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีแง่ใดแห่งธรรมที่เก็บไว้แบบลี้ลับแสดงออกมาอย่างเปิดเผยทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดและสุดความสามารถของตนก็เคยได้แสดงให้ฟังจนชินใจแล้วทุกท่านบรรดาที่เคยอยู่กับผมมาเป็นเวลานานจึงไม่ควรสงสัยในเรื่องการประพฤติปฏิบัติว่าจะไม่ได้ผลเป็นที่พึงพอใจเพราะเหตุแห่งการได้ยินได้ฟังมาอย่างเต็มที่แล้วแล้วการแสดงให้หมู่เพื่อนฟังก็ไม่ได้แสดงด้วยความสงสัยเราแสดงด้วยความจริงใจซึ่งเคยประพฤติปฏิบัติ มาอย่างไรทางฝ่ายจิตและผลหนึ่งปรากฏอย่างไรขึ้นมาเป็นลำดับลำดาได้เคยพูดให้เพื่อนฟังเสมอเพื่อเป็นคติเพื่อเตือนใจจะได้มีกำลังผ่าผันร่าเริงต่อการประพฤติปฏิบัติตนเองจิตแม้จะมีความพยศปวดสูขนาดไหนก็ถึงไม่นอกเหนือธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าทรงวิเศษด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าพละห้าศรัทธาความเชื่อมั่นต่อผลที่จะพึงได้รับด้วยการประพฤติปฏิบัติโดยชอบธรรมวิริยะเพียรรักษาจิตใจของตนไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่น่ารักษาและเป็นสิ่งที่สมหวังยิ่งกว่าการรักษาใจเมื่อรักษาได้แล้วขั้นใดตอนใดจะเป็นที่สมหวังตามขั้นตอนไปโดยลำดับจนกระทั่งประสบถึงความสมหวังอย่างเต็มภูมิเพราะการประพฤติปฏิบัติไม่หยุดไม่ถอยไม่ลดละความภาคเพียรนี่เรียกว่าวิริยะยากลำบากเท่าไรก็ยิ่งเพียรจึงเรียกว่าความเพียรเห็นยากลำบากแล้วถอยหลังเสียนั้นเรียกว่าความท้อแท้อ่อนแอสติอยู่ในสถานที่ใดก็ตามอย่าให้เผลอถือเป็นภาระสำคัญเรื่องของในเรื่องของสติกับจิตซึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาจิตทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติทั้งตกให้คุณทราบถ้าผู้ปฏิบัติทางจิตตภาวนาจะไม่ทราบเรื่องงานของจิตที่คิดปรุงหาเรื่องหาราวนั้นได้อย่างไรความคิดตามปกตินิสัยของจิตจะคิดตั้งแต่เรื่องของสมุทัยผิดทุกข์ขึ้นมาโดยลำดับกว่าจะรู้สึกตัวก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไหม้ไปหมดเป็นเท่าเป็นฐานภายในตัวเองนะเพราะความขาดสติโทษจากความขาดสติก็คือการทำลายตนในรับความทุกข์ความปักคุณค่าแห่งการมีสติคือการพยุงตนบำรุงรักษาจิตใจของตนให้มีความสง่าผ่าเผยสงบร่มเย็นยิ่งขึ้นท่านเรียกว่าคุณสมาธิบังคับให้ได้จิตเป็นของบังคับได้บังคับได้ด้วยสติมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนไม่หยุดไม่ถอยอุตสาห์พยายามทุกระยะเวลาเราอยากเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าจิตที่จะพึงเป็นตัวมรรคผลนิพพานขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนภายในใจมรรคผลนิพพานไม่มีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากอยู่กับจิตซึ่งเวลานี้กำลังถูกกิเลสตัวเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานรุมย้อมหรือนักดึงอยู่ตลอดมาไม่สามารถที่จะมองเห็นมรรคผลนิพพานอันเป็นความประกันโดยลำดับได้เพราะกิเลสนี้เท่านั้นไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นใดพยายามทำให้มีความสงบจิตใจเป็นของจะสงบได้คำว่าสงบไม่หมายถึงว่าหยุดนิ่งคิดปรุงต่างๆเยอะหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยอันนั้นเป็นได้ในบางการไม่ปฏิเสธจิตที่จะเป็นได้อย่างนั้นมีได้เป็นบางการบางเรื่องเท่านั้นแต่จิตที่มีความสงบอยู่ภายในตัวไม่ฟุ้งจิตฟุ้งซ่านลำพังประกอบกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นภายในจิตใจนั้นไม่คิดไม่วุ่นไปคิดตัวคิดจิตในแง่สัมมาทิฏฐิมีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมรักษาอยู่เสมอไม่ใส่ใจหาเรื่องหาราวมาเผาตัวเองมีเรียกว่าจิตสงบปัญญาเคยได้พูดให้ฟังแล้วคือความแยกแยะความไข้ครวญความพินิจพิจารณาหลายด้านหลายแง่หลายกระทบมากคำว่าปัญญามีความกว้างขวางมากไม่เหมือนสมาธิแล้วแต่ความถนัดของผู้พิจารณาจะพิจารณาสิ่งใดก็ตามขึ้นที่ว่าเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลส ซึ่งมีอยู่ภายในนี้แล้วเรียกว่าปัญญาได้ทั้งนั้นนี่พละ5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์5คือความเป็นใหญ่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเอาไปปราบกิเลสหมอบราบได้จริงๆโดยไม่สงสัยถึงเรียกว่าอินทรีย์5คือเป็นใหญ่ศรัทธาก็มีความเป็นใหญ่จริงจังในตัวเองในทางวิริยะก็มีความจริงจังในตัวเองอีกทางถ้าเราจะแยกเป็นใหญ่เป็นข้อๆหรือเป็นแง่ๆไปสติก็มีความเป็นใหญ่สิ่งอื่นจะมาเป็นสติแทนไม่ได้ปัญญาสิ่งอื่นจะมาเป็นแทนปัญญาก็ไม่ได้สมาธิก็เป็นสมาธิสิ่งอื่นใดจะมาเป็นแทนสมาธิก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นใหญ่แต่ละอันแต่ละอย่างละอย่างรวมแล้วเรียกว่าความเป็นใหญ่ห้าอย่างเมื่อทำห้าอย่างนี้ได้เข้าเกี่ยวข้องกับจิตแล้วจิตจะต้องมีความสงบร่มเย็นและมีความแยบคายมีรากมีฐานภายในจิตใจมั่นคงไปโดยลำดับเดี๋ยวคำว่ามรรคผลนิพพานที่เคยได้เห็นในตำหนักตำนาซึ่งได้ยินแต่ชื่อและมีครูบาอาจารย์ท่านแสดงทำให้ฟังในที่ต่างๆมรรคผลนิพพานนั้นเราก็จะทราบที่จิตใจของเราเองจากการประพฤติปฏิบัติดูสถานที่แห่งเดียวกันนี่แหละอย่าคิดมรรคผลนิพพานให้นอกไปจากจุดที่กล่าวนี้จะไม่ผิดหวังถ้าคิดนอกนี้ไปแล้วเช่นคิดไปตามการนุ่นสถานที่หนึ่งที่นี่อย่างนั้นผิดนอกจากคิดไปการนั้นสถานที่นี้เพื่อการประกอบความภาคเพียรอันเป็นที่เหมาะสมกับสถานที่นั่นที่นั่นเท่านั้นอย่างอื่นผิดหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านวิเศษด้วยทำห้าประการไม่ได้วิเศษวิโสด้วยความท้อแท้อ่อนแอนั่นเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเป็นเครื่องเสริมกันไปกับกิเลสกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจตราบใดความขี้เกียจขี้ค้านก็ต้องมีไปโดยลำดับเพราะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความขี้เกียจความอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสความต่อสู้ความขี้เกียจหรือความขยันหมั่นเพียรความอดความทนเป็นเรื่องของธรรมนี่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมจงดำเนินตามแนวของธรรมที่เห็นว่าถูกต้องแล้วอย่าให้กิเลสเข้ามาแทรกแซงหรือแย่งชิงเอาความเพียรของเราไปได้โดยความเชื่อตามมันหรือยอมจำนนสิ่งใดในโลกนี้ที่จะมีความเหนียวแน่นมั่นคงแก้ยากถอดถอนยากยิ่งกว่ากิเลสแต่ละประเภทประเภทไม่มีอันนี้แก้ยากมากเพราะเป็นสิ่งที่ทวนกระแสของโลกที่ชอบกันโลกชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดพระพุทธเจ้าสอนให้ทวนกระแสโลกเพราะฉะนั้นการทวนกระแสโลกจึงต้องเป็นการจึงต้องฝ่าฝืนกันมากน้อยตามประโยคแห่งความเพียรหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ภายในจิตหนักเบามากน้อยต่างกันซึ่งควรจะฝืนมากน้อยเพียงไรก็เป็นไปตามเหตุการณ์ที่มีอยู่ภายในจิตเป็นระยะต่างนี่เป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเอาให้เห็นเอาให้จริงจังจิตดวงนี้เองจะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานไม่ใช่จิตดวงใดและจิตดวงนี้เองเป็นภาชนะจิตรับกิเลสสิ่งสกปรกโสมมันได้ค่าหาคุณไม่ได้เต็มไปหมดก็อยู่ในภายในจิตใจนี่ว่าใจเป็นภาชนะทั้งกิเลสเมื่อกำจัดกิเลสออกจากภาชนะนั่นแล้วธรรมะก็แทนที่ใจจึงควรแก่ธรรมโดยลำดับขนาดตั้งแต่วิริยะธรรมสมาธิธรรมสติธรรมปัญญาธรรมไปนั่นก็เป็นผลของธรรมคือความสุขเย็นใจไปตามขั้นแห่งการปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไร จนปรากฏเป็นความอัศจรรย์ภายในตนซึ่งเราไม่คาดไม่ฝันว่าความอัศจรรย์แบบนี้จะมีได้ภายในจิตความสงบก็ทำให้เกิดความแปลกประหลาดเพราะจิตไม่เคยสงบบางครั้งสงบถึงกับขาดจากการคิดการปรุงทั้งที่ไม่มีสิ่งใดเหลือเลยขาดเหมือนกับขาดเหมือนสะพานขาดไม่มีสิ่งใดติดต่อกันในบางครั้งนั่นเรียกว่าสงบในบางครั้งแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวให้ผู้ฟังทั้งหลายคาดคะเนหรือเดาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้หนักในเหตุคือการดำเนินของตนเมื่อถึงการที่จะควรรู้ทำประเภทนี้หรือจิตประเภทนี้จะแสดงตัวขึ้นมาก็ให้แสดงขึ้นภายในทางเพียงในวงปัจจุบันนั้นอย่าให้เป็นอดีตสัญญาอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นความปรุงแต่งเฉยๆไม่ใช่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวมีได้เราแน่ใจเรารับรองว่ามึงได้ในบางครั้งบางคราวแต่ที่เป็นพื้นฐานอย่างแท้จริงนั้นคือความสงบและความมั่นคงรู้สึกมีความแน่นหนามั่นคงสงบเย็นอยู่ภายในใจนี่พอเราอยู่ไหนก็พออยู่เพราะมีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องดูดดื่มเป็นอาหารเป็นโอชาของใจใจได้อาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องบำรุงก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่ปล่อยศอกนิสัยแสวงสายแสบแต่หาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้การที่จิตสายแสบแต่หาอารมณ์นั้นนี้เพราะไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะเป็นไปด้วยความหิวโหยจึงต้องเป็นไปไม่หยุดไม่ถอยถ้าตามดึกคล้อยตามไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความหิวโหยขึ้นมาความทุกข์ก็ยิ่งมาท่านจึงสอนให้ระงับดับความหิวโหยด้วยความคิดความปรุงไปตามกระแสโลกอันเป็นบ่อเกิดสังไฟทั้งกองมาเผาลุ่มจิตใจนั้นให้ระงับด้วยอารมณ์แห่งสมาธิหรือด้วยการฝึกฝนทรมานจิตใจเอางานอื่นแทรกเข้ามาซึ่งเป็นงานที่จะทำให้สงบเป็นงานการบำเพ็ญธรรมการบริกรรมธรรมการพินิจพิจารณาธรรมทั้งหลายนี่เป็นงานที่ถูกทางจิตก็เย็นเมื่อจิตเย็นการเวลาก็ย่นเข้ามาไม่ยืดยาววุ่นวายจากตัวเองอยู่สถานที่ไหนก็สงบดีมันก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเวลาซึ่งเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นและมีมาตั้งแต่กับกันไหนไม่อาจจะนับได้จริงแล้วนั้นไม่มีความสำคัญยิ่งกว่าจิตถ้าจิตไม่ไปคิดไม่ไปยุ่งแล้วก็เหมือนสิ่งเหล่านั้นไม่มีแม้จะมีเต็มโลกก็เหมือนไม่มีเพราะใจมีแต่ความรู้ล้วนๆไม่มีกระแสของจิตกระแสใดแยบออกไปหมายว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีหรือสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้เรื่องนั้นเป็นนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นระงับดับกันหมดเพราะฉะนั้นเรื่องจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญที่หลอกตัวเราอยู่เสมอได้แก่ความคิดตนนั่งอยู่ก็ปรุงเรื่องปรุงราวต่างๆหลอกหลอนตนเองคืออยู่โดยลำพังไม่ได้อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตยุ่งไปอยู่เช่นนั้นให้อย่างน้อยให้จิตอยู่กับธรรมมากกว่านั้นจิตก็อยู่กับความรู้ความว่างของตนคือวางโดยประการทั้งปวงแล้วก็ไม่เกาะไม่เกี่ยวมีแต่ความรู้อยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทรงตัวอยู่ด้วยความสมบูรณ์ของความรู้ไม่เสียดายสิ่งใดไม่ไปคิดไปเกี่ยวเกาะกับสิ่งใดว่ามีหรือไม่มีโลกนี้ก็เหมือนกับไม่มีเพ พราะไม่มีผู้ไปหมายไม่มีผู้ไปสำคัญไม่มีผู้ไปให้ชื่อให้นามไม่มีผู้ไปปรุงไปแต่งว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้ตัวปรุงแต่งนี้มันระงับดับไปหมดแล้วเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเมื่อไม่มีกระแสของจิตใดที่ปรุงคิดออกไปสู่ภายนอกแล้วโลกนี้ก็เหมือนไม่มีผลที่สุดร่างกายที่ครองกันอยู่นี้ก็ไม่มีเพราะไม่หมายไม่คิดไม่ตื่นเห็นแต่ความรู้เด่นชัดตัวจริงความรู้ประเภทนี้ไม่ใช่ความรู้ธรรมดาเป็นความรู้ที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์อยู่ไม่น้อยปัญญานั่นแหละเป็นของสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเรารู้สึกว่าติดอกติดใจถ้าจะพูดถึงติดใจในเรื่องของปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทแม้ที่สุดสิ่งหยาบหยาบจะระงับด้วยสมาธิไม่ลงอย่างนี้เราก็ใช้ปัญญาระงับดับลงได้เห็นอยัมภทันตาจึงได้กล้าสามารถเขียนปัญญาลงสมาธิออกมาด้วยความประจักษ์กับตนเองเวลามันผ่าผลผ่าผลมากแต่เมื่อจิตผ่าผลมากสติปัญญาศรัทธาความเพียรจะไม่ผ่าผลตามกันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องห้ามหั่นกันอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงวาระที่ควรจะทำให้หนักมือแล้วต้องทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้นะมันหากเป็นหากบอกเองเหตุการณ์ในขณะนั้นบอกเองเราได้เข้าใจถึงความเพียรว่าจะมีความสามารถอาถรรพ์ขนาดไหนยิ่งทุกขเวทนาครอบหมดทั้งร่างกายนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งประกาศความจริงให้เห็นอย่างชัดเจนถ้าผู้มุ่งต่อความจริงอยู่แล้วก็นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาพิจารณาเพื่อให้รู้ให้เข้าใจถึงความจริงทุกอย่างในบรรดาเวทนาที่มีอยู่กับอาการใดแห่งอวัยวะค้นคิดพินิจพิจารณาจนเห็นแจ้งชัดเจนตามความจริงนั่นแหละเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาดังท่านพูดไว้ในสติปัฏฐาน4ไม่ผิดไม่มีผิดเลยไม่ขัดแย้งกันกับภาคปฏิบัติเลยเพราะเมื่อเข้าถึงกันจริงๆแล้วเวทนาก็สักแต่ปรากฏตัวอยู่เฉยไม่มีความมุ่งหมายไม่มีความรู้สึกว่าได้เป็นข้าศึกต่อผู้ใดและไม่มีความหมายไม่มีความรู้สึกว่าตนเป็นเวทนาตนเป็นข้าศึกต่อตนหรือต่อผู้ใดสักแต่ว่าเป็นความจริงอยู่ทั้งนั้นจิตเองเมื่อได้พิจารณาเวทนาถึงขั้นเป็นความจริงแล้วจิตก็กลับมาเป็นความจริงเช่นเดียวกันกายก็สักแต่ว่ากายเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นทั้งสามอย่างนี้ต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกันแม้เวทนาจะไม่ดับนึกถึงวาระจะไปแล้วหรือก็ไปโดยไม่มีความกระทบกระทานโดยไม่ไปแย่งเอาของปลอมมาจากเวทนาว่าเป็นตนต่างอันต่างจริงนี่จริงด้วยปัญญาจริงอย่างนี้เมื่อได้ยังถึงความจริงเช่นนี้แล้วย่อมซึ้งไม่มีวันเลยถึงคราวจะพิจารณาในการหน้าการหลังเราก็หยิบยกเอาต้นเหตุที่เราเคยพิจารณาอย่างไรวิธีการที่เราเคยพิจารณาอย่างไรดำเนินไปตามนั้นโดยไม่เว้นละแต่ไม่คาดหมายในผลที่เคยเกิดมาแล้วและเหตุที่เคยคิดมาแล้วอย่างไรจะนำเอานั้นมาใช้ด้วยความคาดหมายไม่ทันกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวงปัจจุบันนั้นต้องผิดสติปัญญาขึ้นมาใหม่แม้จะซ้ำของเก่าก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในเฉพาะหน้านั้นแล้วเรียกว่าปัจจุบันแก้กันได้ทันท่วงทีนี่เป็นการพิจารณาเรื่องทุกข์ถึงคราวลำบากลำบากจริงๆจะทุกข์จะลำบากแค่ไหนถ้าใจมีหลักมีเกณฑ์ใจไม่ลำบากทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ ถ้าใจมีความกังวลกังวานไปด้วยแล้วทุกทางด้านจิตใจเรียกว่าจิตตเวทนาก็เพิ่มเข้าไปอีกทั้งกายเวทนาเลยเป็นภาคสองสองด้านประดังเข้ามาเราก็เลยกลายเป็นเนื้อบนเขียงไปได้ข้างหนึ่งก็เป็นเขียงข้างหนึ่งก็เป็นมีดสับยำกันลงไปเราซึ่งเป็นชิ้นเนื้อก็แหลกไปได้ถ้าเป็นดังที่กล่าวมาทางจิตก็เป็นทุกข์ทางกายก็เป็นทุกข์เนี่ยแล้วก็สับลงที่จิตจิตโง่จิตไม่ฉลาดก็ปล่อยให้ทุกขเวทนาทั้งทางกายและทางจิตใจเหยียบย่ำทำลายแบบไม่เป็นท่าไม่สมเป็นลูกศิษย์ตถาคตซึ่งพระองค์ทรงสอนไว้ให้รู้ตามความจริงของทุกสิ่งเช่นสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมก็สักแต่ว่านั่นฟังเถอะเมื่อถึงขั้นสักแต่ว่าคือสักแต่ว่าด้วยปัญญาแล้วไม่ใช่สักแต่ว่าด้วยสัญญาเฉยๆพวกเราเรียนมามันสักแต่ว่าด้วยสัญญาความสักแต่ว่าด้วยปัญญาอันเป็นความจริงนั้นไม่ยังไม่ปรากฏภายในจิตเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยภาคปฏิบัติดำเนินเต็มสติกำลังความสามารถตายที่ไหนก็ตายเถอะมันเหมือนกันหมดนั่นแหละโลกอันนี้เจ้าหีบเอาลงเอาโกรธอะไรมาใส่นั่นก็คือใส่คนตายมันหมดความหมายไปแล้วเวลานี้เรายังมีความหมายเต็มตัวของเราเราพยายามสร้างความหมายกายใจของเราที่มีความหมายนี้ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะให้เสียท่าเสียทีอย่าไปคิดว่าสิ่งใดที่จะมีคุณค่าเนื้อธรรมเนื้อการความเพียรของเรางานใดก็ไม่เหนือความเพียรซึ่งมีค่ามากคืองานถอดถอนกิเลสงานเหล่านั้นเป็นงานสั่งสมกิเลสผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นกิเลสเพิ่มเข้าอีกเลยมีตั้งแต่เรื่องของสมุทัยหมุนติ้วๆด้วยเหตุนี้เองโลกของสารแม้สมบัติเงินทองเข้าของอะไรจะมีเป็นแผ่นดินโลกจึงมีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะมาบำรุงจิตใจให้มีความสุขความสบายได้นอกจากธรรมธรรมจึงเป็นของสำคัญมันเป็นของประเสริฐความเพียรเพื่อความประเสริฐในขนาดไหนก็สู้ตายก็ประเสริฐคนคนนั้นไม่เลวเอาให้จริงจังอย่าละหลอกเลยนิสัยอย่างนั้นไม่ใช่นิสัยจะทรงอัตทรงธรรมไม่ใช่นิสัยจะทรงมรรคผลนิพพานนอกจากจะแบกหามกิเลสไปตลอดกับตลอดกันไม่มีจุดหมายปลายทางเท่านั้นเรายังไม่เห็นโทษของความอ่อนแอความท้อถอยความขี้เกียจของเราแล้วเราก็เห็นคุณค่าของธรรมตลอดไปเกิดในภพใดชาติใดเนี้ยดีในมีในชีวิตนี่ยังไม่ตายมันก็แบกข้อหามตั้งแต่ความทุกข์เราไม่อิจฉาและอาศัยบ้างเลยทุกข์ที่หนักที่สุดก็คือทุกข์ทางใจแบกสัญญาอารมณ์ซึ่งล้วนตั้งแต่กิเลสเป็นผู้ผิดเพิ่มตัวขึ้นมาเรื่อยๆแบกความเพียรที่หนักให้หนักด้วยความเพียรไม่เป็นไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่เคยหนักกับความพอใจมีแล้วหนักก็หนักตายก็ตายโลกนี้มีป่าช้าอยู่ด้วยกันทุกคนทุกรูปนามมีอยู่กับตัวเองไม่จำเป็นอะไรจะต้องมีป่าช้าที่หนึ่งที่นี่สำหรับฝังสำหรับเผาศพของคนและสัตว์มันมีอยู่ในตัวนี้แล้วตายที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นผู้ศึกษาก็ต้องมีความมุ่งมั่นขันติความอดความทนแก่กล้าสามารถจนเป็นศาสดาของตนได้คำว่าศาสดาคือครูเอกครูเอกนี้จะได้ด้วยวิริยะศรัทธาก็เป็นเอกขึ้นโดยลำดับวิริยะก็เอกสติก็เอกสมาธิก็เอกปัญญาก็เอกแล้วจะไม่ถึงมรรคผลนิพพานอันธรรมอันเป็นธรรมขั้นเอกได้หรือเอกที่ตรงนี้เอาให้จริงคำว่าเอกก็หนึ่งไม่มีสองไม่มีสิ่งใดมาเป็นคู่แข่งจึงเรียกว่าเอกไม่ใช่เอกว่ามีในตาข้างเดียวคนตาเอกมันหมายถึงคนมีในตาข้างเดียวข้างหนึ่งบอดเสีย ช้างงาเอกก็มีงาข้างเดียวเขาเรียกช้างงาเอกงาข้างไม่มีคนมีในตาดีข้างเดียวข้างบอดเสียก็อย่างคนตาเอกภาษาทางภาคอีสานนี่เขาพูดกันอย่างนั้นแต่เอกอันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเอกที่มันมีสิ่งใดจะเป็นคู่แข่งกิเลสซึ่งเคยเป็นผู้เหยียบย่ำทำลายจิตใจและกลายมาเป็นคู่แข่งในขณะที่เรามีความภาคเพียรที่ต่อสู้กับมันมันก็เป็นคู่แข่งเมื่อสิ่งเราภาระทั้ง5อินทรีย์ทั้ง5มีความเป็นเด็กขั้นโดยลำดับกิเลสทั้งหลายก็ยอมแพ้ไปอย่างลากไม่มีเหลือนั่นเป็นความเอกแท้การพิจารณาทางร่างกายไม่ว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลหญิงชายไม่ว่าข้างนอกข้างในพิจารณาประสบประสานกันได้ด้วยปัญญาเป็นมรรคได้ทั้งนั้นไม่ขัดข้องถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคเครื่องแก้กิเลสทำความรู้สึกให้เป็นกิเลสข้างนอกก็เป็นข้างในก็เป็นมันสำคัญที่ความพลิกจิตไปในทางสมุทัยหรือไปในทางมรรคถ้าไปทางมรรคก็เป็นธรรมขึ้นมาไปทางสมุทัยก็เป็นกิเลสขึ้นมาก็มีทั้งนั้นเวลาทุกข์ยากลำบากก็เหมือนจะไม่เห็นผลอะไรตามปรากฏถึงเวลาผลปรากฏขึ้นมาโดยลำดับก็เกิดขึ้นมาจากความเพียรที่เห็นว่าลำบากนั่นแหละจนกระทั่งถึงจิตหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือยิ่งจะเห็นคุณค่าแห่งความเพียรของเราทุกพักทุกตอนที่เคยจะล้มลุกคลุกคลานและจะเกี่ยวตะกายมาจนถึงขั้นหลุดพ้นเรียกว่าขั้นชัยชนะแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเมื่อจิตได้หมดจากกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีกิเลสแม้นิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสมมุติเข้าแทรกภายในจิตแล้วนั่นแหละท่านเรียกก็เป็นอิสระเต็มที่ในยาบททั้งสี่ที่มีชีวิตอยู่นี่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละยาบทคือความเปลี่ยนเพื่อความบรรเทาของทุกข์ในร่างกายพอเป็นพอไปพอถึงอายุขัยส่วนจิตไม่มีอะไรที่ทำเป็นเครื่องเยียวยาต่อไปอยู่แล้วการทำความเพียรเพื่อละกิเลสก็ไม่มีเพราะกิเลสละไปหมดแล้วตายพิพายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือก็มีแต่ขันธ์ตั้งห้าที่ยังไม่ตายแสดงตัวลุกหลีกนี่เท่านั้นมันก็เหมือนหางกิ้งเด่นขาดตัวมันวิ่งไปถึงไหนแล้วหางมันลุกหางมันขาดมีจนขันเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่นั่นก็มีตุลิดุลิเกียงนั้นพอหมดวาระหมดความสืบต่อเข้ามาแล้วก็กระจายลงไปส่วนรูปก็คือเป็นดินเป็นรูปธรรมเป็นดินเป็นน้ำนามธรรมก็เป็นลมเป็นไฟไอ้ทั้งนั้นเวทนาที่เคยเป็นในจิตมันก็แยกตัวเมื่อเวทนาก็ดับเพราะร่างกายมันก็หมดไปหมดความหมายแต่แล้วเวทนาก็หมดความหมายไปตามกันสังขารวิญญาณความคิดความปรุงอันเป็นอาการของสมมติทั้งมวลก็ดับไปด้วยกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติทั้งสิ้นในบรรดาขันธ์ทั้งห้าไม่มีขันธ์ใดจะเป็นสมมติจิตที่เป็นสมมติแล้วจึงไม่เกี่ยวข้องกันหมดเดี๋ยวหมดสมมุติหมดความกังวลโดยประการทั้งปวงจะเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานก็ไม่ถูกคือดับสนิทดับสมมุติโดยสนิทไม่มีสมมุติใดโยกแฝงพอที่จะให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อีกได้เลยนับแต่ขันสลายตัวลงไปแล้วดังพระพุทธเจ้าขณะที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอนุทะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางพระพุทธวิชาคือรู้วาระจิตก็ตามพระจิตของพระพุทธเจ้าเราคอยฟังเราฟังนะตรงจุดสำคัญ ถ้าจิตที่บริสุทธิ์มีสิ่งภาพพิงคือสมมติเป็นที่เทียบเทียมถ้าจิตพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าปฐมฌานทานุภาพก็ทราบก้าวเข้าสู่ทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานซึ่งเป็นสมมติเรียกว่ารูปฌานทั้งสี่ก็เป็นสมมติขั้นถ้าอนุทะก็ทราบถ้าจิตนั้นเวลาานี้กำลังผ่านรูปฌานนั้นๆพอพ้นจากหรือออกจากรูปฌานทั้งสี่นี้ก็ก้าวเข้าอรูปฌานทั้งสี่ซึ่งเป็นสมมติด้วยกันเรียกว่าอรูปฌานก้าวเข้าสู่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินตัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นสมมติแต่ละขั้นละขั้นละขั้นถ้าจิตที่บริสุทธิ์ผ่านไปตรงนั้นตรงนั้นพระนุทะทราบโดยลำดับนั้นเพราะอาศัยสมมติพูดออกได้เวลานี้กำลังเข้าฌานนั่งฌานพอไปจากนั้นแล้วก็ทราบเข้าสัญญาเวทายตานิโรธสมาทรงระงับทั้งอาการทุกส่วนอยู่ในจุดนั้นบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากเกิดความสงสัยจึงถามพระอานนท์ว่านี่พระพุทธเจ้าพระนิพพานแล้วหรือบอกว่าอย่างนะตามเด็กงานนี้กำลังเข้าสัญญาเวทายตานิโรธเวลาเสด็จถอยออกจากสัญญาเวทายตานิโรธลงมาอรูปฌานโดยลำดับลำดับก็พระอนุทะก็ทราบทุกระยะระยะแล้วบอกมาเรื่อยๆจนกระทั่งลงปฐมฌานซึ่งเป็นรูปฌานและออกจากนั้นลงไปเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาเนี่ยพระจิตที่บริสุทธิ์นะถ้าสูญแล้วอะไรจะไปเป็นจะเข้าสู่รูปฌานรูปฌานสัญญาเวทัสสรูปผู้บริสุทธิ์นี้ก้าวไปโดยลำดับไปตามสมมติแต่ไม่ติดสมมติผ่านไปผ่านไปเรียกว่าผ่านไปแล้วผ่านกลับมาคือผู้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นจิตที่บริสุทธิ์ผ่านไปถึงจุดสุดท้ายของสมมติแล้วก็ถอยกลับลงมาจนกระทั่งถึงเบื้องต้นของสมมติอันเป็นส่วนใหญ่ได้แก่รูปฌานคือปฐมฌานเนี่ยถอยออกมาเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแต่ต้องก้าวเข้าไปอีกตามุทาก่อนตาโดยลำดับนั้นเดินกระทั่งเลยปฐมฌานไปแล้วเลยรูปฌานไปแล้วอรูปฌานก็ไม่เสด็จไปจริงผ่านออกในระหว่างสมมติทั้งสองคือรูปฌานและอรูปฌานจากนั้นพระนุทะพูดไม่ถูกพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นออกจากวงสมมตินี้ไปแล้วพระนุทะพูดไม่ถูกแต่ไม่ได้สงสัยว่าถ้าจิตบริสุทธิ์มันเป็นอย่างไรก็เป็นพระจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละนั่นจริงเลยแม้บริสุทธิ์ขนาดนั้นก็ต้องทราบว่าบริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าทรงทราบจิตของสาวกทั้งหลายที่เป็นอรหัตอรหันต์หรืออยู่ในขั้นใดถึงไหนก็ทราบเมื่อถึงขั้นอรหัตผลแล้วก็ทราบคือเป็นจิตบริสุทธิ์ก็ทราบเนี่ยผู้ที่มีหูมีตาก็ต้องทราบนั้นตามสิ่งที่จะทำให้ทราบผู้ไม่มีก็ไม่ทราบจะไม่ทราบอะไรก็ไม่สำคัญให้ทราบตัวเราเองเวลานี้จิตของเรามันเป็นอย่างไรมันดิ้นรนกดแสงไปในทางไหนซึ่งเป็นของมันปราบปรามมันด้วยความภาคเพียรอย่าลดละถอยหลังนี่เป็นสิ่งถูกต้องเวลานี้จิตสงบหรือจิตฟุ้งซ่านรำคาญด้วยอารมณ์อะไรค้นคว้าหาเหตุหาผลเพื่อระงับดับได้ด้วยความเพียรของเราชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติการพิจารณาทางด้านปัญญาให้แยกแยะออกดูแหลกละเอียดกี่ครั้งกี่หนไม่สำคัญสำคัญที่จนเป็นความทันนิทำงานเมื่อทำนานจนพอตัวแล้วก็พอร่างกายนี้ไม่ใช่จิตจะพิจารณาไปตลอดสาย ถึงขั้นที่พอตัวแล้วจิตก็ปล่อยวางในการพิจารณาเหมือนกันพอตรงไหนปล่อยตรงนั้นพอตรงไหนปล่อยตรงนั้นเป็นรูปกายของเราเมื่อจิตพอแล้วก็ปล่อยไม่สัมผัสแม้จะบังคับให้พิจารณาก็ไม่ยอมพิจารณาการบังคับก็จะบังคับอย่างไรกันเพราะตัวก็รู้อยู่แล้วว่าจิตนี้พอแล้วกับการพิจารณาทางส่วนร่างกายสมบูรณ์เต็มที่แล้วจิตดูดดื่มแนะนำมาทำเวทนาสัญญาทั้งขามีอย่างก็พิจารณาตามความดูดดื่มของจิตนั่นแหละเหมือนกับเชื้อไฟมีเชื้อตรงไหนก็ไหม้เข้าไปไหม้เข้าไปจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายมันเป็นกองไฟใหญ่เลยแก่กิตตวิชชาอาการทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ถูกพิจารณาแล้วแล้วเล่าๆมาหยุดไม่ถอยทำไมจะไม่เข้าใจทำไมจะไม่ปล่อยวางทำไมจะไม่รู้เท่าและปล่อยวางมันก็รู้เท่าจริงขยับเข้าไปขยับเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจริงแห่งกิเลสที่ว่าเป็นมหากษัตริย์แห่งไตรภพไตรจักรจิตตวิชชาก็หมุนติ้วติ้วเข้าไปเมื่อสติปัญญาเพียงพอควรจะทำลายล้างสารสิ่งเหล่านั้นออกให้หมดซากให้สิ้นซากไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตแล้วสติปัญญานั้นก็ทำลายเองวิชาสิ้นสุดลงไปหมดสิ้นซากลงไปจากใจใจนั่นก็เป็นความบริสุทธิ์ต้นล้วนเป็นธรรมทั้งแท้เราจะว่าธรรมทั้งแท้จิตบริสุทธิ์ทั้งดวงก็ไม่แย้งใครเพราะหมดสมมุติที่จะมาขัดมาแย้งมาเป็นคู่แข่งแล้วนั่นคือจิตบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็รู้อยู่บริสุทธิ์สูญหายไปไหนพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ธรรมแล้วสั่งสอนโลกก็ทรงสั่งสอนด้วยความบริสุทธิ์ทั้งหลายสาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายเมื่อสิ้นสุดวิมุตตินิพพานแล้วก็รู้ไม่ใช่ศูนย์จนกระทั่งหมดสมมติไม่มีสิ่งใดเหลือที่จะอาศัยซึ่งกันและกันแต่แล้วก็ปล่อยสลัดทิ้งตามความจริงของมันส่วนไหนเป็นอะไรก็ปล่อยไม่เยื่อใหญ่เยื่อใดธรรมชาติที่เป็นตัวของตัวอย่างเต็มที่แล้วก็ไปตามเรื่องแห่งความจริงของตัวเท่านั้นนี่คือผลแห่งการปฏิบัติไม่ว่าสมัยใดเวลาใดถ้าจะทำเป็นเครื่องยืนยันเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดเวลาในกายในจิตของเราทั้งหลายทุกคนอย่าไปคิดใส่แต่ให้เสียเรื่องเวลาออกไปภายนอกจากกายกับใจซึ่งเป็นตัวเหตุตัวการอยู่เวลานี้มีเป็นของสำคัญต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง